Kita lanjutkan kembali ya. Forum Gemari kita 5296141708168680134. Pak Andika, selamat pagi. Ini tengah on the way. Ada di wilayah Tebet. Pertanyaannya tolong dijelaskan Pak Subiakto, perbedaan koperasi di Indonesia dengan di luar negeri seperti apa? Biar masyarakat kita juga melek. Dan kita buka juga telepon ya. Selamat pagi di FM.
Halo, selamat pagi.
Pagi.
Aduh, saya senang sekali di ya. Radio ini.
Baik.
Menjadi semangat buat hidup saya.
Oh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah.
Ini ya. Siapa, Pak?
Dengan Pak Rahman.
Pak Rahman di mana?
Saya kebetulan ini anak saya kan di Jakarta. Saya lagi main ke Jakarta ini dari kampung itu.
Ah.
Iya, saya dari Sukabumi.
Sama.
Ini, Pak. Waktu zaman Orde Baru itu rasanya tidak seperti sekarang begitu. Seperti harga-harga, koperasi apa jalan terus. Tapi sekarang kok begini gitu. Kayaknya seperti walaupun sekarang ada bantuan apa gitu, tidak menolong gitu. Malah menjadi apa gitu. Seolah-olah petani di kampung, anak-anak muda juga jadi malas gitu.
Iya, betul.
Petani gitu.
Iya, betul.
Gitu. Bagaimana tuh Pak solusinya Pak untuk bisa seperti dulu lagi gitu. Iya. Saya mengharap gitu Pak. Iya, udah begini aja Pak.
Baik, terima kasih Pak Rahman ya.
Pak Rahman, ini ya, saya terima kasih Bapak masih punya semangat. Karena modal kita sekarang tinggal semangat. Jadi kalau nggak punya semangat ya sudahlah, negaranya udah hancur aja. Tapi saya masih bergembira dan masih bersyukur bahwa Bapak, dan saya kira banyak sekali rakyat kita yang masih punya semangat untuk berjuang terus, Pak ya. Ini bagus sekali dan terus Pak Rahman terus di semangat ini terus dikorbankan terus di desa-desa Bapak, di kampung-kampung Bapak ya. Karena tanpa semangat ini, ya sudahlah negara ini sebentar lagi akan sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi barangkali Pak Rahman tadi ya, tadi memprihatinkan bahwa Bapak sebut anak-anak muda sekarang sudah malas untuk bertani. Nah sedangkan kita adalah negara agraris ya. Oleh karena itu memang sebetulnya harus ada suatu program bagaimana anak-anak muda ini kembali ke desa, kembali untuk bertani. Contohnya seperti ada guyonan ini ya, guyonan Pak Narto tadi yang bikin tani. Jadi ada namanya perguruan tinggi di Bogor di dekatnya Pak Rahman nih, namanya Institut Pertanian Bogor.
IPB.
Tapi sekarang guyonannya IPB itu sekarang semua jurusannya banyak sekali. Kecuali pertanian katanya. Nah, ya kan ini guyonan lah ya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi saya memang betul banyak yang lulusan IPB ini tidak kerja di pertanian, jadi wartawan, jadi petugas bank. Nah, mestinya kan kalau isinya pertanian itu langsung kembali ke desa dan membangun pertanian.
Gimana wakil biar gede-gede gitu ya.
Iya. Dan kita menyedihkan karena katanya negara agraris, tapi kita adalah importer terbesar pangan ya. Dan produk-produk pertanian di dunia. Ini kan sesuatu yang menyedihkan sekali. Negara agraris yang besar, tapi importer terbesar pertanian kita, khususnya pangan. Nah ini yang ya. Nah caranya bagaimana? Saya kira pemerintah sudah mencanangkan baik sekali ya Pak SBY dan pemerintah. Salah satu ada tiga program utama, namanya triple track. Strategi, wah ini kan dibaca itu.
Ya.
Ya, yang track yang kedua itu adalah revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Sebetulnya sudah dicanangkan. Nah, saya nggak tahu kenapa kok ini dalam pelaksanaannya kok belum. Tadi buktinya Pak Rahman yang dari desa mengatakan kok nggak menarik sekali komoditi pertanian ini. Tidak seperti dulu. Nah karena memang pada waktu dulu itu ditangani secara intensif betul ya. Dulu saya ingat betul karena saya ikut terlibat di situ. Di pertanian untuk khususnya beras ya, itu ada namanya Satuan Pengendali Bimas. Yang sampai ke kabupaten-kabupaten. Dan itu kalau menghadapi musim tanam, kita rapat langsung ke daerah-daerah. Ngecek. Oh bagaimana, pupuk sudah tersedia belum? Apa namanya, bibit sudah tersedia belum? Kreditnya sudah tersedia nggak loh? Kalau tidak, kenapa? Terus kemudian dicari solusi. Itu di lapangan.
Di lapangan.
Ya, jadi saya waktu itu dari dirjen, jadi menteri, sering ke lapangan karena untuk mengatasi masalah-masalah itu. Pupuk dulu disalurkan oleh koperasi. Nggak ada masalah ya. Nggak pernah ada kenaikan harga. Sekarang pupuk harganya sudah meningkat dua kalinya. Dibandingkan dengan HET-nya. Nah, dulu dilaksanakan oleh koperasi, nggak mungkin terjadi. Kalau sampai koperasi menaikkan harga pupuk atau pupuk langka, itu langsung kantornya bisa dibakar oleh rakyat, oleh anggotanya. Kalau sekarang nggak ada. Karena diserahkan oleh swasta sekarang ini. Nah itu banyak lagi. Kemudian Bulog tidak diperankan dulu. Pada waktu musim panen itu kita juga ke lapangan lagi bersama Kak Bulog pada waktu itu dan Menteri Pertanian ngecek gudangnya sudah ada belum, kredit untuk membeli anu dari petani sudah ada belum, semua dicek. Terus kemudian peralatan lepas panennya sudah siap belum? Alat perontok padi ya, terus ada mungkin alat pengering padi, semuanya dicek semuanya. Nah, kok saya tidak melihat itu sekarang? Nah, jadi kalau tadi Pak Roman bagaimana caranya? Saya tidak tahu Pak, tapi barangkali pemerintah kurang intensif pelaksanaannya ya. Sebagai presiden beliau sudah mencanangkan perlunya pertanian ini dikembangkan secara cepat. Tapi kenyataannya di lapangan kok belum. Nah, jadi umpamanya kemarin ada benih bersubsidi. Tapi ternyata enggak jalan, malah sudah tanam, sudah lewat baru mau diberikan umpamanya. Itu jadi kan bagaimana ini yang itu.
Nah, satu hal lagi Pak, biar barangkali yang agak menyedihkan. Sekarang ini, di masa yang lalu, kita itu mempunyai tempat pembibitan benih yang di Sukamandi itu sampai
sekarang masih.
Pada waktu itu, kita itu bisa menanam menanam padi, walaupun tidak begitu enak, tapi produktivitasnya tinggi, umurnya pendek. Sekarang semua diserahkan kepada petani. Jadi ada yang menanam padi yang panjang. Dan kita dulu bekerja sama dengan IRI mencari itu. Sekarang kita malah mau mencari bibit hibrida dari RRC.
Tapi Pak, saya dengar kemarin kita sudah menemukan sendiri Pak. Ya mudah-mudahan itulah yang akan dikembangkan ya.
Tapi jangan dari RRC. Jangan kita terlalu, sebab kalau hibrida itu kita akan selalu tergantung.
Di samping itu belum tentu cocok Pak.
Belum tentu cocok. Dan kita akan selalu tergantung sebab jalurnya kan tidak bisa ditanam. Kita hanya menanam jadi terus kalau padi itu ditanam lagi tentunya nggak akan sebaik. Jadi masalahnya susah. Zaman dulu yang saya tahu kita ini bisa tahu persis berapa jumlah pupuk di satu desa, bagaimana keadaan benihnya, bagaimana keadaan pupuk, benih dan sebagainya. Karena kita dulu memanfaatkan mantri statistik Pak.
Ada mantri namanya.
Ada mantri statistik itu.
Apa sekarang tidak ada Pak?
Ya sekarang ada mantri statistik, tapi tidak digunakan untuk ngecek pupuk. Dulu dari Binagraha itu orang bisa tahu, artinya pimpinan presiden katakanlah bisa tahu, misalnya di Tanjung Sari di ujung Gunung Sumbing sana persediaan pupuk tanah sekian hektar, persediaan pupuk ada berapa, itu bisa
tahu ya?
Persis. Sebab kita bisa langsung tanya kepada mantri. Dan di Binagraha ada komputer yang bisa ya sebetulnya sederhana saja.
Di samping itu dulu kan banyak penyuluh pertanian Pak ya.
Ya penyuluh pertanian.
Pertanian itu banyak sekali. Masalah
ini sangat penting. Karena apa? Petani di Jawa ini rata-rata tanahnya hanya
kecil, sempit. Ya, petani gurem namanya dia. Ya, petani gurem namanya di statistik.
Kerja sangat intensif.
Iya.
Sehingga mereka ada sebagian dari hasil pertaniannya yang bisa dijual berasnya. Kalau enggak loh, seperti hektar dimakan sendiri juga
enggak mampu. Iya, iya. Ya, ya.
Oke.
Memang harus ada perhatian yang teramat besar pada masalah pertanian ini.
Iya, dan ada yang tadi harus betul-betul pemerintah menciptakan suatu sistem ya, suatu pola, pola produksi dan pola pemasaran yang diatur oleh pemerintah. Karena ini menyangkut derajat hidup orang banyak tadi. Dulu beras itu diatur sekali. Pasar itu dikendalikan oleh Bulog pada waktu itu. Sehingga betul-betul petani ini sebagai konsumen terjaga, sebagai produsen juga terjaga. Karena petani itu kan juga konsumen dan produsen. Nah, itu dijaga betul oleh Bulog. Nah, memang mungkin sekarang ini perlu ada suatu sedikit penyempurnaan. Umpamanya ada yang mengkritik pada waktu yang lalu petani ini sebagai produsen kok hasilnya tidak memadai karena harganya selalu dikendalikan. Nah, itu bisa saja nanti diperbaiki. Tapi yang penting ada komitmen dari pemerintah untuk mengatur tata niaga ini. Nah, termasuk sembako itu harus diatur. Nah, tadi menanggapi ada dari
Pak Andika,
koperasi. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi memang saya juga waktu Menteri Koperasi sering dikritik ya, Pak, kenapa kok di Jepang itu koperasi pertaniannya maju sekali? Koperasi di Amerika itu koperasi pertaniannya maju sekali. Di Eropa itu, di Belanda, di Jerman itu maju. Kenapa di Indonesia yang katanya pasal 33 kok nggak maju-maju? Nah, ini satu pertanyaan yang mendasar sebenarnya sama dengan yang dikatakan Pak Andika. Jadi memang ada perbedaan ya. Kalau koperasi di luar negeri itu pertama sudah ratusan tahun. Jadi koperasi-koperasi di Jepang, Amerika itu sudah lebih dari 50 tahun. Ya, jadi sudah lama. Kemudian di samping itu pembangunannya berawal dari kondisi yang berbeda. Di Jepang itu petani, namanya petani, itu punya tanah hektar, puluhan hektar. Ya, atau enggak puluhan, minimal lebih dari 2 hektar. Kita tadi dikatakan Pak Narto ya, 15 juta petani kita itu petani gurem. Nah, jadi bagaimana jadi sebetulnya secara ekonomi seberapa hektar, setengah hektar itu tidak layak. Bagaimana koperasinya mau maju ya? Nah, kalau di Amerika, apalagi di Amerika, itu petaninya itu puluhan hektar, ratusan hektar. Kalau peternak itu puluhan ekor. Di sini peternak saya katakan tadi hanya 1-2 ekor, sekarang menjadi ratusan. Pada awalnya dulu mungkin hanya puluhan, Pak. Nah, jadi sangat berbeda. Jadi berangkatnya mulai membangun ya, awalnya mulai membangun. Petani-petani, kalau kita katalah koperasi pertanian ya, itu sudah berbeda. Mereka sudah punya tanah hektaran, sudah punya, kalau peternak sudah punya puluhan ekor, kita tidak.
Ya. Jadi sepertinya mungkin begini Pak ya, kalau pengusaha mewariskan usahanya kepada anaknya bisa, tapi kalau petani nggak bisa mewariskan anaknya menjadi petani.
Iya, karena memang apalagi memang lahannya kecil sekali. Nah, jadi koperasi di Indonesia berbeda dengan koperasi di luar negeri. Koperasi Indonesia itu, bukan koperasi di Indonesia, tapi koperasi Indonesia itu ditugaskan untuk ikut mengentaskan kemiskinan. Nah, di luar negeri itu tidak. Di sana itu petani atau peternak yang punya kepentingan ekonomi yang sama, ya, membentuk koperasi untuk mengembangkan usahanya yang memang sudah layak. Nah, kita tidak. Koperasi kita dibentuk ya oleh petani-petani miskin, peternak-peternak miskin untuk ikut mengentaskan kemiskinan.
Ya,
memang loh, artinya berbeda, sangat berbeda. Ini yang kadang-kadang tidak banyak disadari oleh masyarakat kita pada umumnya.
Bisa kita mendekatkan barangkali Pak melalui sistem gitu?
Jadi, nah, karena koperasi Indonesia itu ditugasi untuk mengentaskan kemiskinan, maka memang pergerakannya lambat, pertumbuhannya lambat, dan di sini harus betul-betul pemerintah ikut membantu. Jadi, umpamanya kalau lahannya seberapa hektar, kalau bisa ya ditambah lahannya, makanya kita ada transmigrasi ke luar negeri menjadi ke luar daerah menjadi 2 hektar. Kalau peternak cuma 2 ekor, supaya layak itu menjadi 6 ekor, ya ditambah, dibantu. Pinjaman lunak, umpamanya tambah 4 ekor sapi. Itu melalui apa? Melalui kredit lunak, bukan pemberian ya, tetapi pinjaman lunak dari pemerintah. Tanpa jaminan, dan kemudian bunganya murah, umpamanya begitu, melalui koperasi. Gitu loh ya. Kalau tadi tanah mungkin sulit dijawab berapa hektar, minimal apa? Benihnya dibantu. Pupuknya dibantu dengan murah. Gitu.
Irigasinya
diperbaiki.
Kalau lahan mungkin ya dibantu.
Sulit kalau dijawab. Atau dia transmigrasi. Nah, sekarang transmigran-transmigran yang di luar Jawa, yang punya sekarang kelapa sawit, hidupnya enak mereka. Dan koperasinya maju di sana. Koperasinya maju.
Ya, baik. Di listeners, 49 menit nih dari posisi 8 pagi. Nanti kita masukin satu resume ya. Di satu session terakhir, kita break dengan satu.